halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efmada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan boga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo axada oo bisha sebteembar ay tahay toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan.
For instance, qodobada amniga, siyaasadda, hakinta xidhiirka lagu hakinayo dowladda federaalka iyo muxuu ahaayey iyo maamul goboleedada, badidoodu waxay ahaayeen qodobo runtii aad mooda in lagu degdegay, aad loogu degdegay.
Waa gartay.
Kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdulaahi camey, madaxweyne ku-xigeenka puntland oo ka hor yimid go-aanadii qaar ka soo baxay shirkii madaxda maamul goboleedyada ee kismaayo lagu soo gabagabeeyey. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad dhegaysan doontaan in ka badan 100 Bakistaaniyiin ah oo lagu xiray Mombasa, Kenya.
Soomaalida ku dhaqan Toronto, Canada iyo Bliiska magaaladaasi oo ka wada hadlay sidii loo joojin lahaa dilalka dhallinyarada Soomaaliyeed loogu geysto waddankaas.
Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa meel mariyey sharci u fududeynaya dowladda federaaliga ahi in ay si fudud u musaafuriso soo galootiga gala dembiyada rabshadaha ku salaysan. Sharcigan ayaa caddaynaya waxa uu ahaa dembiyada rabshadaha ku salaysan, kaasoo meesha ka saaray sharci ay maxkamaddu sanadkan ay ku sheegtay inuu ahaa mid aan kala caddayn waxa dembiyadaasi ay yihiin. Sharcigii hore ee maxkamaddu ay ku tilmaamtay inuusan caddayn ayaa tilmaamayey in la musaafurin karayo dadka aan muwaadiniinta ahayn ee geysta dembiyada rabshadaha ku salaysan, balse sharcigan cusub ayaa faahfaahiyey waxaana dembiyadaasi ay ku sheegtay in ay ka midka yihiin dilalka, weerarada kufsiga ama waxa la midkahi dhaca iyo adeegsiga qoryaha, kuwaasoo dhammaantooda dadka muwaadiniinta ahayn ee geysta dembiyadaasi waddanka laga musaafurin karo.
Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka, Barack Obama, ayaa sabtidii shalay ahayd wuxuu u sheegay isu soo bax dad ah oo taageersan xisbiga Dimuqraadiga in dowladda Mareykanka ay tahay dowladda dadka oo dhan ay leeyihiin oo u siman, isla markaasina aysan ahayn mid kala takooreysa dadka. Obama ayaa waxa uu isagu ka aamusnaa siyaasadda dalka Mareykanka tan iyo markii uu xafiiska ka tagay, laakiinse doorashooyinkan dhexe ee isreebreebka ah ee imaanaya bisha Novembar ee fooda nagu soo haysa ayaa waxa uu u bilaabay in uu la hadlo qaar ka mida taageerayaasha xisbiga isaga uu ka tirsan yahay ee Dimuqraadiga, isagoo markaasi boqolaal dada kula hadlay Anaheim oo ka tirsan gobolka California si markaasi musharaxiinta halkaasi loola maye ay u helaan codad. Waxaan xaqiijinaynaa aragtida ah in dowladda ay tahay mid dadka ay leeyihiin, mana jirto meel ku cad in dadka qaarkood ay xuquuqda ka xuquuq sarreeyaan kuwa kale, ayuu yiri isagoo markaasi durayay maamulka madaxweyne Donald Trump.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa v o a, aynu gudagalno qodobada kale ee saaka idaacaddan idinkugu hayno. madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdiraxmaan cabdulaahi xaaji camey ayaa sheegay in uu ka soo horjeedo qodobada qaar ee ka soo baxay shirkii madaxda maamul goboleedyada kismaayo, gaar ahaan arrinta hakinta wada shaqaynta dowladda federaaliga ee soomaaliya ee maamuladu ay kaga dhawaaqeen kismaayo. waxa kale oo uu sheegay in qodobada qaarkood ay u muuqdeen kuwa lagu degdegay oo aan waxooda tashiya lagala yeelan isaga. saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee garowga kula xiriirtay cabdiraxmaan cabdulaahi camey.
marka ugu hore jazaar adiga iyo shaqaalaha kale ee v o a waa salaamayaa. Waxaanu arkaa si aanay ahayn hawshan in loo maareeyey siyaabo badan oo ka wanaagsan oo loo maarayn lahaana inay jiraan. Go-aamada qaarkood ama yihiinba go-aamo masiiriya oo u baahan wadatashi iyo isku sahan. Runtii meeshana kamaanay dhicin, mar haddii aanay ka dhicinna waxay ila tahay dee qof shaqsi iyo dowlad inay kala jaar tahay, qofku ra'yigiisa uu jeedin karaa, lakiin dowladdu habbay leeyihiin, waxaan oo kale ay ku gaadhaan habkiina lama marin. Inta aan ogahay
waa gartay qodobo dhowra ayaa ka soo baxay kulanka. Marka qodobada aad isleedahay qaarkood in sidaasi loo dhiga maysa ahayn kuwe ka mid ah
qodobada, for instance qodobada amniga, siyaasadda, hakinta xiriirka lagu hakinayo dowladda federaalka iyo muxuu ahaayey iyo maamul goboleedada, badidoodu waxay ahaayeen qodobo runtii aada mooda in lagu degdegay, aada loogu degdegay.
Waa gartay. Waxaad bal iga warantaa marka aragtidan hadda adiga aad qaadatay madaxweyne ku-xigeenkii maamulka Puntland ayaa tahay, xubnaha kale ee maamulka ayaa kula wadaaga aragti ahaan?
Waxay ila tahay waxaanu ka tashanay oo ka wada hadalay waa ta aan anigu raadinayo in waxa laga tashado. Cidaanu ka tashanay haba yaraatee ma jirto, mana weydiinin afkaarta iyo waxa ay dadka kale ka qabaan. Laakiin fakerkan anigu aan haddeerta ku jeedinaya waa fakerkayga shakhsiyadeed, maaha mid dowladeed, mid xukuumadeedna maaha. Marka kayga uunbaan ku cabirayay.
Waa gartay. Sidaasoo kaleeto waxaa kasoo horjeestay arrinkan madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug adigoo hadda Puntland, madaxweyneyaashii maamul goboleedyadana Kismaayo ku shirayeen oo Kismaayo joogeen. Marka haddii kale aragti duwanaanshiyahaasi xataa iyo khilaafyadaasi maamulada maamul goboleedyadii xataa hadday soo dhex galeen dhexdoodii oo maamulada dhibkii uu hadda gaara iyagina, caqabad intee la-eg ayay ku tahay maamul goboleedyada xataa jiritaankooda iyo xasiloonidooda?
Wallaahi zaaro ummadda Soomaaliyeed waa ummad dhaqan leh. Inta badanna haddii la wada hadlo waxaa laga yaabaa inaanay carqaladba badanba aanay keenin. Haddiise meesha ay ka baxdo wada tashigii iyo dowladnimadii, waxaad moodaa inay dee xumaan karto. Laa samax allah, ilaahay yaanu ina gaarsiin intaa. Laakiin inta aadii sheegtay hadda anigu ma ogeyn inay hadashay. Dee waxaad moodaa markaa fakarkiiba in lagu kala aragti yahay oo ay weliba si weyn loogu kala duwan yahay. Waxaanan ummadda Soomaaliyeed dhammaan u jeedinayaa oo odhan lahaa wixii ummadda dowladnimada yacni ku haboon ama u wanaagsan uun in laysku dayo in laysu celceliyo, oo aan dowladda federaalkana lugaha alla qaban oo shaqadoodii loo diidin. Muxuu ahaa maamul goboleedaduna xuquuqda ay leeyihiin dowladda federaalka xisaabaha oo kala haweyaan iyo wadahadal wixii jiraada markaa waa cadaanayaan war jiraada cakaaru iman.
Waa yahay. Inta uusan ka bixin magaalada Garoowe oo Kismaayo uusan aadin Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland oo madaxweyne ku-xigeen adiguna aad u tahay haddana maamulka Puntland dabcan isla wadeen, maxaad uga wada hadli wadeen xataa markii uu tagay meesha? Inta qodobada aan laga soo saarin wax xiriira ma la yeelato xataa Puntland go-aanka ay soo saarayso miiska ma wada saarteen?
Zaharo maya, runtii taasi ma iman, taasina waa cabatinka waxa keenaya hadalka. Haddii yacni wada tashi uu iman lahaa iyo ka wada hadal, iskhilaafkan yar ee muuqda hadalo naba yimaadeenba. Marka sida ay ku haboon tahay waxa weeye, wax kasta oo yacni masiir umadeeda inta aan miiska la keenin in laga wada hadlo oo laysku raaco, wixii laysku raacana markaa miiska la keeno, wixii kana waqti la siiyo ay ku bislaato oo markaa lagu wada heshiiyo. Lakin taasaan dhicin, waana ka xumahay inay sidaa runtii u dhacdo.
Waa yahay. Dhinaca kale, maamul goboleedyada madaxweyneyaashooda waxay tabasho ka muujiyeen dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxay sheegeen in dhinacyada amniga, dastuurka, waxyaabo badan aan lagala tashanin, sidoo kaleeto doorashada dhici doonta, waxyaabo fara badan ayaa iyaguna dhinaca kaleeto intaysa soo saarin hakinta dowladda wada shaqeynta ee la lahaayeen ay ka cawdeen. Marka taasi xataa wax maxaad kala socotaa maadaama maamulkii aad madaxda ugu sareysa tahay Puntland?
Runtii waxaan kala socdaa qodobada qaar waa ku saxan yihiin, sida dastuurka oo kale waa arrin masiiriya weeye. Haddii aana lala tashanin oo yacni go-aan layska gaaro, dee waxaan odhanaynaa war ka daaya ama waa diidayna. Laakiin marka ugu horreysa, bal horta aan isla galana annaga laftayadii weel dalka weelka la yidhaahdo guntu ka unkama gumka unkama adalay waxaan maamul goboleedad horta markii ugu horeysa waxa ka maqan iyo waxaan ka maqnay iyagu intay wada hadlaan xaggar aan garan aad moodaa hadda jeeyihii baa naga wada lunsan maba garanayna waxaan helay iyo waxaan naga maqan iyo waxaan naga maqnay marka taasaa keenaysa dhibta haddii la wada hadlo wax badan baa la qeexi lahaa wuxuun arrimuhuna waa saxmi lahaa marka taa haddii la yidhaahdo distoorka iyo waxyaabaha noocaasa yes weyaan la tashiga xaq baan u leenahay haddii nalala tashan waayana waxaan odhanaynaa warnaba nalamaydaan samin waa wax yacni jiro oo caadiya.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Xaaji Camey wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Zaara Cabdi Axmed.
Ciidamada Kenya ayaa magaalada Mombasa waxa ay ku xirxireen in ka badan 100 ruux oo Pakistaniyiin ah kuwaas oo lagu eedeeyay in dalka Kenya si sharci darro ay ku joogeen. Maxamed Faarax Shira ayaa warkan noo soo diray.
Ciidamada booliska ee countiga Mombasa ayaa gacanta ku soo dhigay 163 qof oo Pakistani ah oo dalkani ka yeesheen in si sharci darro ay ku joogeen. Hawlgalla kala duwan gobolka xeebta ciidamada booliska ee dalkani Kenya ka wadan ayaa waxay ku sheegay gacanta ku soo dhigayaan dhammaan dadka ajaanibta ah ee dalkani Kenya sida sharci darrida oo shaqeysanaya. Gobolka xeebta sargaalka ciidamada booliska ugu sarreeya Noha Mwivienda ayaa sheegay in dadkan Pakistaniinta ee dalkani Kenya ku joogeen dokumenti been abuur lagu soo sameeyay ayna haystaan waraaqaha ogolaanshaha shaqo inay dalkani ka shaqeeyaan oo dhammaantood wada dhacay. Taliyaha ciidanka booliiska ee Mombasa Noha ayaa sheegay in dadkan iminkay u tarxiilayaan dalkay ka yimaadeen ee Pakistan. Hawlgallada qabqabashada dadka sida sharci darrida ugu jago gobolka xeebtana ay noqon doonto mid ay sii wadi doonaan. Dhanka kale, ciidamada booliiska ee degmada Lama ayaa gacanta ku soo dhigay nin la tuunsan yahay inuu xiriir dhow la lahaa xarakada Al-Shabaab, hawlgallana doonayay inuu ka sameeyo gudaha dalkani Kenya. Madaxa sirdoonka countiga Lamu la hadlayay jaraa'idka The Daily Nation, Paul Latin, ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen ninkaasi iyo walaxa kale ay tuhunsan yihiin inay ahaayeen walaxa uu doonayay in uu ka sameeyo walaxaha qarxo. Waxa uu sheegay in ninkaasi iminkay ciidamada booliiska ee dalkani Kenya ay gacanta ku hayaan baaritaano dheeri ah markay sameeyaan ay soo qabqaban doonaan. Tira kale uu sheegay in warbixinada ay ka heli doonaan sargaalkaasi ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab ee gacanta ku hayaan ay ka heli doonaan. Saraakiil kala duwan oo xiriir kala duwan la sameeyay magacooda iyo maqalkooda ka gaabsada ayaa ii sheegay in ninkan laga qabtay gudaha isbitaalka King Fahad ee magaalada Lamu qaybta hoyga shaqaalaha isbitaalkaasi, waxayna ii sheegay in walaac fara badan ay ka muujinayaan waxa halkaasi ugu dhumaaleysanayay. Ma jiraan cid shaqaalaha isbitaalkaasi ka tirsan oo gacanta ku soo dhigtay dowladda, balse ilwareedyo kale ayaa sheegaya in dowladdu ay isha ku hayso dad ay tuhunsantahay in xiriir dhow ay la lahaayeen ninkaasi laga soo qabtay gudaha isbitaalkaasi, oo dowladdu aaminsantahay inuu ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab qaraxyana doonayay inuu ka sameeyo gudaha gobolkaasi. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6 iyo barka subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1 iyo barka duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. Awayska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirban. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a. Qaar ka tirsan soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa kulan la qaatay madaxda booliiska magaalada si iyagoo weydiiyey su-aalo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka sii socda ee haysta dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan. Wariyaha v o a ee dalkaasi kanada kasoo warama xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan soo diray.
Kulanka waxaa madaxa booliiska Max Amrees ku weheliyey mas-uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha amniga. Waxaa sidoo kale goobjoog ahaa xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. Mahad Cali Yuusuf oo madax u ah ururka mideynta ee fududeeyey kulanka ayaan weydiiyey wuxuu ku saabsanaa iyo faa'iidada u leeyahay bulshada Soomaalida.
Shirka wadatashiga ujeedadiisu waxay ahayd sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka sii kordhaya ee haysta dhalinyarada madowga, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Horta faa'iidada ugu weyn waxa weeyaan xoojinta wada shaqeynta xiriirka ka dhexeeya bulshada madowga ama bulshada Soomaaliyeed iyo ciidamada booliiska ee matqaana u adeega dadka waddankan ama ummadda Toronto. Marka waxaa kaloo faa'iido weyn ku jirta waxa weeyaan iyo dhismaha matqaana kalsoonida, in aan kor u qaadna kalsoonida ka dhexeysa xiriirka ka dhexeeya booliiska iyo Soomaalida, in aqoonta ay isweydaarsadaan oo dadka naftigooda ay wax ku bartaan dhibaatooyinkaaneta say iskaga xakameyn lahaayeen. Dhibaatooyinkaaneta way durteen bulshada Soomaaliyeed, waad aragta waxa dhib ka haysta waddankaaneta marka dhalinyarada yaryarta Soomaalida noqdo, in dhalinyarada naftigood iyo bulshada naftigeeda la xoojiyo xiriirka naga dhexeeyo mataqaana dadka dhan ay ka qayb qaataan halkaaseetu, in codkayaga ama codka Soomaalida uu meel dheer gaaro.
Dadka ka qaybgalay kulanka ayaa su-aalo weydiiyey madaxa booliska. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Ayaan Yuusuf Cumar. Waxay ka warramaysaa waxa ay tabanayeen ee ay weydiiyeen madaxa booliska iyo talooyinka ay u jeediyeen.
Waxyaabihii ugu darnaa oo aan tabanaynay haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool waddankan waxay ahayd in la joojiyo caruurtaan dhimanee Soomaalin kasta oo aanan wax ka qabasho lahayn, islamarkaana la helaynin qofkii wax dilay. Hooyooyinkana su-aalo badan ayay weydiiyeen oo ka mid tahay sideen ku caawini karnaa, sideesa noo caawini kartaa. Qaarkood xataa waxay u sheegeen in lacagta la siiyey 25 million askar keliya uuna siinin, uu lacagtaas oo usoo qaada inay xataa dadka communitiga ku nool ay la qaybsadaan si ay arrinta uga qayb galaan. Marka waxaan rajaynaynaa markaan in arrintan wax laga qaban doono, isla markaana uu kaashan doono ninka booliiska haysto dadka magaalada iyo communitiga inuu la tashan doono.
Dhibaatada dhalinyarada haysata oo dilalku ay ka mid yihiin weli waa mid taagan. Sidoo kale waxaa jira kulamo hore oo ay yeesheen Soomaalida iyo madaxa booliiska. Dadka qaar waxay rumaysan yihiin in kulamadu aanay ka soo bixin wax faa'iido ah. Waa kan Nadiir Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada aaminsan aragtidaasi.
Kulamadan madaxa booliska iyo jaaliyadda Soomaalida ay isku arkayaan ama ku kulmayaan maahan markii ugu horreysay, marar badan oo hore u qabsameen, mana ka imaan wax faa'iido ah oo la taaban karo. Waxay u noqdaan kulamo inta laiskugu yimaado, laiswareysto, su-aalo laisweydiiyo, kadibna inta uun ku ekaado. Waxayna u muuqataa in ay weli dhibaatadii taagan tahay. Waxaa laga shiraayay dhibaatada taaganna ay weli dhalinyarta Soomaalida iyo dadka communitiga ee haysato, loona baahan yahay ficil dhab ah oo laga xunsheego oo jaaliyadda iyo madaxa booliiska soo qaadaan.
Laakiin Mahad Cali Yuusuf ayaa qaba mid taasi ka duwan. Wuxuu aaminsan yahay kulamadan oo la badiyo inay abuuri karto kalsooni iyo wada shaqeyn dhex marta shacabka iyo laamaha amniga, taasoo ugu dambeyn sababi karta xal u helidda dhibaatooyinka.
Aniga aragtooda waxay tahay in kulamadan la badiyo, laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada lala yeelanayo ciidamada booliiska keliya, markaas xalka ma keeni karo booliiska keliya. Waxaweyaan xalka waxaa keeni kara wada shaqeynta booliiska, waxbarashada, dadka ka shaqeeya waxbarashada, waxaa keeni karo mataqaanaa communitiga inay naftigood ay wada si gooni u wada hadlaan, gaar ahaan communitiga Soomaaliyeed inay gooni inta u wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdeedna aan xalinin. Waxaa hadda isleynahayo ciyaalkiiyaga weyeen oo mataqaanaa oo xabadaha isku haysta, oo marka annaga problemka waxbaan ka xalin karnaa.
Madaxa booliiska magaalada Toronto Max Saunders ayaa marar badan ku celiyey in dhankoodu ay wadaan dadaal, balse wada shaqeyn daba oo dhex marta iyaga iyo bulshadu ay tahay xalka kama dambeyska ah ee lagu soo afjari karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Maxkamad ku taal taala galmudug ayaa dil toogasho ah waxay ku xukuntay laba askari oo lagu helay dambi ah inay bishii Agoosto ee sanadkii waa sanadkan ay dil u geysteen askari kale oo la socday oo ay ka wada tirsanaayeen ciidamada militariga Soomaaliya. Wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa xukunkaasi oo noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ay galmudug rido waxa uu ka wareystay Maxamuud Guure Guuleed oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda ee galmudug.
Bishii 18-kii gaaracna meelaha oo ka yimid dhanka cadaado waxa cadaado ka soo raacay saddex askari oo xoog dalka saddexdaas askari markay marayaan deegaanka been dhaarte waxay laba dileen sida ay qirteen mid saddexda askari kamid aha ka bacdi way carareen waxa ciidamada militariga iyo kuwa galmudug ay ka soo qabteen 48 saac kadib deegaanka magaalada Gaalkacyo u dhow markii la soo qabtay dhowr cisho gaalkacyaha lagu hayay ka bacdina waxa la geeyay gaaska galisoor waxa marka la diyaariyay maxkamadii la saari lahaa waxa la xabaaray ninkii dhintay marka ka bacdi maxkamadii waxa garsoorayaasha gobolka Galgaduud galmudug waxay isu diyaariyeen inay dacwadaan qaadaan sidaad ogtahayna nimanku waxay ahaayeen military halkan kama dhisna hadda kastoo hadda ka hor taliyaha xoogga dalka ayaa hadda xilka laga qaaday Cabdiweliig uu sheegay in maxkamad laga furayo maxkamadaasi ma hirgelin markii saraakiishii xoogga dalka ee qaybta 22aad la xariirnay waxaan isla ogolaanay in maxkamadda galmudug la saaro askartan si loo waafajiyo cadaaladda marka ka bacdina waxaan galnay abaabulkii maxkamadaasu waxay bilaabatay 9-aad waxayna ka bilaabtay xerada gaaska labadaas eedaysane waxay sheegeen ayagu inay maaragtay midna toos buu u qirtay inuu asagu ninkii liya Burhaan Waranle waxa badaha ku bilaabay marxuunkaas askariga kalena wuxuu sheegay inuu ka bacdi asaguna sidoo kale ka qayb qaaday tadilkaas waxaana ku cadeeyay inuu sidaa yiri markhaatiyaal la horkeenay maxkamadda dacwadu waxay socotay 3 maalmood maalintii hore waxaa la dhageysanayay dacwadii maalintii labaadna waxay ahayd ka beeran degidii xagga maarta wixii doodihii iyo isku duwidii maalintii saddexaadna go'aanka ayaa soo baxay maxkamadda waxaa lagu xukumay dil toogashaa maadaama ay qirteen minna uu qirtay inuu asagu xabadaha ku bilaabay marxuumkaas dhintay minna uu maartay markhaatiyaal ku cadeeyeen inuu yiri dilka ninkaas ayaan ka qayb qaatay
saddexda askari mid dhintay labana ay ku eedaysan yihiin in dilka askariga ay u geysteen xukunkoodana uu ka dhacay gaaska dhanka roone galinsoor bal haddaad magacyadooda noo kala sheegtid wasiir
labada eedaysane mid waxaa la yiraahdaa Burhaan Waranle minna waxaa la yiraahdaa Cabdirisaaq Tahliil Dharac ninka dhintayna waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Ciise ayaa la yiraahdaa Allaahu naxariisto saddexas magac ayaa goobta la keenay ay kala ahaayeen
waxaa kaloo jiray wasiir in gaarigii ay saarnaayeen candhameylaha ahaa ee weynaa oo ay saaran yihiin xoolo fara badan gaar ahaan waliba ari ay saarnaayeen in gaariga uu rugmaday xoolihii ay baabbe'een gaarigii burburay arrinta xoolaha iyo burburkii gaariga soo gaaray
wankaas markii ninka dileen waxay sheegeen gaarigii halkaa asagoo taagan inay uga dhaqaaqeen saatay waxay cadeeyeen darawalka inay yiraahdeen kadeg markuu degayna gaariga degitaanka ayagu ay uga dameeyeen gaariga markii la weydiiyay yaa gaariga meesha ka wadana ma naqaan bay yiraahdeen sida awgeed garsoorayaashu waxay cadeeyeen inay dushooda tahay maadaama uu sagacan kale oo kaga dambeysay iyaguna ayna cadeynin darawalkana iyagu ay sheegeen kadeg inay yiraahdeen gaarigaas wixii gaaray xoolihii hantida halkaa ku burburtay sidoo kaleeto iyaga dushooda ayay ahaatay
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka garsoorka maamulka galmudug Maxamuud Guure Guuleed wuxuuna u warramayey wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isxaaq halkaad ka dhageysanaysan waa VOA idaacadda subaxnimo markana dhinacii heesaha hadii aynu jalacno dhageystayaal fanaanka idinku soo maqan aan idin soo qabanayno saaka waa fanaanka Daa'uud Xanfar iyo mid ka mid ah heesihiisa uu ku liqayo ayaan idin soo gudbinaynaa
dhiiggiyo waxaad raacday dhammaan xididadeeda codkaasi baxsan ee Daawud Xanfar. Dhegihiinaan uga sii tegi doonaa Jamaal Axmed Cusmaan anagoo Saare Cabdi Axmed iyo Ilyaas Gabayahu oo saaka soo saaristii barnaamijkeena subaxnimalaha. Inteenu mar kale kulmi doono haddii Allaah uu dalo ogolaado idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Inta ka horeysa waxaan idin leenahay si maqla heeskaasi dabacsan.
Yo sabe que la te hablando con ella te va a quemar.